слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Новы кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Бенедыкт Халер заявіў пра намер спрыяць дыялогу ўладаў і апазіцыі ў Беларусі. Сёння міжнародны дзень памяці ахвяраў Халакосту. У Брусэлі адбылася сустрэча бюро Еўранэста, на якой абмяркоўваўся фармат удзелу шасці краін усходняга партнерства парламенцкай асамблеі. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з беларуска-расійскага нафтавага канфлікту. Сёння ў Маскве працягваюцца беларуска-расійскія перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь у 10-м годзе, якія пачаліся 25 студзеня. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Расійскі бок прадстаўляюць віцэ-прэм'ер Ігар Сечын і міністр энергетыкі Сергей Шматко. Перадае Алесь Дашчынскі.
Перамовы ўзнавіліся ў другой палове дня, аднак пакуль ніхто не можа прагназаваць, ці завершацца яны сёння падпісаннем дакументаў. Крыніца ў расійскім урадзе, блізкая да перамоваў, паведаміла карэспандэнту Свабоды.
Падвіжкі ёсць у сторону улучшэння. Перамовы не закончаны, они будуць прадоўжаны вечарам. Усё ідзе ў планавым рэжыме. Гэта непросты жа вопрос, звязаны сразу з некалькімі ведамствамі. Кожная сторона выверяе кожную деталь максімальна з более выгоднай стороны для себя. Компромисс найти в таких вопросах всегда сложно, когда это касается бюджета страны.
Крыніца, якую цытуе Белта, паведаміла учора ўвечары, што засталося ўзгадніць, маўляў, паўтара пытання.
Не паўтара, а вопрос по тарифам за прокачку. И СМИ, я знаю, что якобы белорусы предлагают повысить на 25-30%, а мы хотим на 10-11%.
Паводле расійскіх крыніцаў, на беларускім НПЗ заканчваюцца запасы нафты. Намеснік дырэктара Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода Сергей Сладоўнікаў сказаў:
«Жду результатов из Москвы по подписанию соглашения. После этого будет все понятно. Хапае нафты до закончения месяца».
Ці можа Беларусь у выпадку форс-мажорных абставінаў скарыстаць замест расійскай нафты, да прыкладу, казахстанскую? Незалежны эксперт у галіне энергадоспіту Валянцін Мацкевіч кажа:
«Конечно, могла б заменіць на любую нафту, нарвежскую ці Саудовскую Аравію, якую заўгодна. Але справа ў тым, што дамагаюцца ўрад, каб нафта была танная, 8,5 мільёнаў тонн ішло бязмытна. Фактычна, вось гэта перакрэслівае іншыя шляхі. Конечно, Казахстан будзе прадаваць нафту па сусветных цэнах, але для таго, щоб яна тут з'явілася, трэба адкруціць 15 гадоў назад, і трэба было займацца іншымі шляхамі, будаваць на гэты выпадак нафтавы калектар. Былі толькі дэманстратыўныя паездкі на Украіну. Для Расіі як бы паказвалі, што ў нас іншыя ёсць варыянты, але Расію не спужаеш, і яны проста чакаюць, калі гэта ўся гульня закончыцца.
Каментуючы ходу перамоваў, кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук адзначыў:
«Тое, што он ездзіць у Украіну, у Казахстан, што размаўляе з Туркменбашы, сведчыць пра тое, што Лукашэнка проста робіць імітацыю рашэння рэальнай праблемы. Каб Лукашэнка хацеў вырашыць гэта пытанне, ён бы сам паехаў да Пуціна, да Мядзведзева, узяў бы з сабой урад і там бы начаваў, дняваў, каб пытанне было вырашана. Таму што паслаць Сямашку альбо нейкага такога стрэлачніка, гэта проста зацягваць перамовы, скаліраваць канфлікт. Потым, калі ён дахцягне нейкай кропкі, Лукашэнка таксама возьмецца яшчэ за тое, каб разам з нафтай разглядаць пытанне электраэнергіі, газу, іншыя нейкія рэчы. Ну і мы стаім на парозе такога паўнамаштабнага гандлёва-палітычнага канфлікту паміж Расіяй і Беларусю»,
сказаў Яраслаў Раманчук. І як паведамляе агенцтва Інтэрфакс, Беларусь і Расія падпісалі пакет дакументаў пра пастаўкі нафты. Пра гэта сёння даклаў прэзідэнту Расіі віцэ-прэм'ер Ігар Сечын. Гэта змены да пагаднення пра пастаўкі сырой нафты ў Беларусь, методыка тарыфаўтварэння на продаж нафты, баланс нафтавай сыравіны на 2010 год, сумесная заява віцэ-прэм'ераў дзвюх краінаў пра гарантыі бесперабойнага транзіту. Пра гэта паведамляе агенцтва Інтэрфакс. Вы на хвалях Радіо Свабоды. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52. Сёння пачатку сваёй прэзідэнцкай кампаніі афіцыйна абвясціў палітык Алесь Міхалевіч. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Стартавала кампанія нетрадыцыйна ў менскім планетарыі. Запрошаныя палітыкі, журналісты, грамадскасць выслухалі лекцыю пра планеты сонечнай сістэмы, палюбаваліся мапай зорнага неба, але ўласна прэзентацыю давялося праводзіць у іншым месцы, у кавярні паблізу. Кампанія буде грунтавацца на прынцыпова новых для беларускай палітыкі пазіцыях, запэўніў Алесь Міхалевіч.
Мы адчуваем патрэбу неадкладнай мадэрнізацыі Беларусі на падставе лепшых заходніх узораў, але з абавязковым захаваннем нацыянальнай і культурнай ідэнтычнасці. Мы маем сваё бачанне Беларусі ў будучыні і ведаем, што трэба рабіць, каб гэта дасягнуць.
Пакуль ні чальцоў каманды, ні праграмы Алесь Міхалевіч не прадставіў. Да выбару яшчэ больш за год, але запэўніў, што ў яго камандзе будуць толькі прафесіяналы. Што да электарату, які павінен падтрымаць праграму, спадар Міхалевіч кажа.
Асноўнай сваёй базай мы бачым параўнальна маладое, добра адукаванае гарадское насельніцтва, людзей, падобных да нас, якія маюць сілы, здольнасці і патэнцыял для лепшай рэалізацыі ў жыцці. Мы ўпэўненыя, што прынамсі ў гэтым сегменце грамадства мы здольныя атрымаць падтрымку, непараўнальна большую, чым іншыя патэнцыйныя кандыдаты. У ніводнай іншай камандзе не будзе такой вялікай колькасці адукаваных і паспяховых маладых людзей.
Алесь Міхалевіч падкрэсліў, што ягоная кампанія не будзе грунтавацца на крытыцы супернікаў.
Мы будзем пазбягаць адназначнага пазіцыянавання нашага кандыдата як чалавека блізкага да сённяшніх уладаў або чалавека блізкага да апазіцыі. Мы не за ўладу, мы не за апазіцыю, мы за Беларусь.
Хто падтрымае кампанію матэрыяльна? Алесь Міхалевіч адказаў так.
Такую нашу пазіцыю падзяляюць многія прадстаўнікі беларускай бізнес-супольнасці ўнутры Беларусі, а таксама прадстаўнікі беларускай дыяспары ў свеце, якія гатовыя нам аказаць усялякае спрыянне. Таму кампанія будзе рабіцца з прыцягненнем выключна беларускіх грошаў, што таксама будзе прынцыпова розніць яе ад кампаніяў іншых кандыдатаў.
Дарэчы, на прэзентацыі спадар Міхалевіч стаяў побач з экранам, дзе была выява ракеты гатовай да старту. Ён сказаў, што і пачатак прэзентацыі ў планетарыі, і гэтая ракета не выпадковыя сімвалы.
Усе пачыналі з малога. Старт адной ракеты паклаў пачатак асваенню космаса. Мая каманда адпраўляецца ў свой складаны палёт. Паехалі. Я ў любым выпадку пайду да канца, я буду рабіць усё магчымае, каб стаць прэзідэнтам.
Прысутныя з цікавасцю слухалі маладога палітыка. Вось некалькі меркаванняў пра пачатак кампаніі Алеся Міхалевіча.
Гэта насамрэч усіх уразіла і зацікавіла. Такі нестандартны падыход у прэзентацыі такой досыць грунтоўнай і сур'ёзнай справы.
Я ўвогуле ніякіх ацэнак не хачу даваць, таму што гэта толькі пачатак. Трэба глядзець на яе развіццё, а тады ўжо даваць ацэнкі. Крэатыў добры, як заўсёды ў нас у Беларусі, пачатак у адным месцы, сканчэнне ў другім месцы. Гэта ўжо пэўнае пытанне ставіць. Дай Бог, каб развіццё было такім, як пачатак.
Прынамсі, нетрывіальны. У Беларусі менавіта такой прэзентацыі кампаніі яшчэ не бачылі, не было. Цікава паглядзець, як гэта будзе развівацца далей.
Самавылучэнню Алесі Міхалевіча будзе прысвечана і сённяшняя экспертыза свабоды.
Як можна ацаніць заяўку аб вступленні ў прэзідэнцкую барацьбу Алесі Міхалевіча? Ці гэта яркі і ўдалы крок маладога палітыка, ці вылучэнне можна назваць няўдалым фальстартам? Ці можна ўжо зараз меркаваць, як будзе выглядаць асноўны сцэнар прэзідэнцкіх выбараў? Ці вераць апазіцыйныя кандыдаты ў перамогу? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолаг Юрый Чаўсаў і публіцыст Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертызу свабоды» слухайце ў нашым эфіры далей. Сёння ў Брюсэлі адбылася сустрэча бюро Евранеста, на якой абмяркоўваўся фармат удзелу шасці краінаў усходняга партнерства ў парламенцкай асамблеі усходняга партнерства. Евродэпутат Яцек Серыш-Вольскі сказаў свабодзе, што ў Евранест запросяць па 10 дэпутатаў з Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы, Украіны, а з Беларусі 10 назіральнікаў ад апазіцыйных сілаў і ад грамадскай супольнасці. Спадар Серыш-Вольскі дадаў, што пакуль у Беларусі не будзе дэмакратычна выбранага і міжнародна прызнанага парламенту, у Еўрапарламенце Беларусь будуць прадстаўляць толькі назіральнікі. Тым часам сёння новы кіраўнік Офісу АБСЕ ў Менску Бенедыкт Халер распавёў аб прыярытэтах сваёй дзейнасці. Сярод іншага ён заявіў пра свае намеры спрыяць дыялогу ўладаў і апазіцыі ў Беларусі і адзначыў, што офіс АБСЕ не будзе назіраць за кампаніяй па выбарах у мясцовыя саветы. На першай пасля прыезду Беларусь прэсавай канферэнцыі амбасадара Бенедыкта Халера пабываў Валер Каліноўскі.
Новы кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Бенедыкт Халер за першы тыдзень свайго знаходжання ў Беларусі сустрэўся з прадстаўнікамі як беларускіх уладаў, гэтак і грамадзянскай супольнасці. Ён збіраецца і надалей захоўваць баланс у працы офісу. Адна з прынцыповых задачаў, пастаўленых перада мной краінамі-сябрамі АБСЕ, спрыяць дыялогу ўнутры краіны, ўнутры беларускага грамадства паміж рознымі ўрадавымі установамі і групамі грамадзянскай супольнасці. І я спадзяюся, што змагу зрабіць свой
унёсак у гэты працэс.
Увогуле новы кіраўнік офісу АБС выказваўся вельмі дыпламатычна, пазбягаў ацэнак унутранай сітуацыі ў Беларусі. Сярод іншага ён зазначыў, што спадзяецца адпрацаваць у Менску некалькі гадоў і паведаміў, што офіс АБС збіраецца, як і раней, падтрымліваць у Беларусі эканамічныя, экалагічныя, энергетычныя і гуманітарныя праекты. На гэты момант яны праходзяць стадыю узгаднення і зацвярджэння беларускімі ўладамі. Сачыць за красавіцкімі мясцовымі выбарамі офіс АБС не будзе, бо не мае на гэта ні мандату, ні сродкаў, паведаміў гаспадар Халер. Не збіраецца ён ацэньваць і нядаўнія змены ў выбарчае заканадаўства. Гэтым звычайна займаюцца іншыя структуры АБС.
Я ведаю, што ў выбарчы кодэкс былі ўнесеныя змены, і тэкст новага выбарчага закону быў афіцыйна перададзены Беларусію ў бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБС ў Варшаве. Зараз ён вывучаецца экспертамі, і мы мусім чакаць іх заключэння наконт таго, які прагрэс яны заўважылі ў законе, а якія моманты яшчэ патрабуюць удасканалення.
Ацэньваючы ж у цэлым сваю новую працу ў Менску, амбасадар Халер зазначыў:
Я б сказаў, што гэта адказная праца, бо я адчуваю, што ад офісу шмат чаго чакаюць, прычым розныя людзі чакаюць рознага. Усё гэта узгадніць вельмі цяжка. Варта знайсці магчымае і карыснае, ды пастарацца сканцэнтравацца на гэтым. І я спадзяюся быць карысным як мага большай колькасці людзей у вырашэнні як мага большай колькасці задачаў, якія стаяць перад гэтай краінай. Такім чынам я пачынаю працу з аптымізмам.
Заявіў новы кіраўнік офісу АБС ў Менску Бенедыкт Халер. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Маскве працягваюцца беларуска-расійскія перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь. Новы кіраўнік офісу АБС ў Менску Бенедыкт Халер заявіў пра намер спрыяць дыялогу ўладаў і апазіцыі Беларусі. Сёння міжнародны дзень памяці ахвяраў Халакосту. Паводле афіцыйных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны загінулі 805 тысяч габрэяў. У Брусэлі адбылася сустрэча бюро Euronest, на якой абмяркоўваўся фармат удзелу шасці краінаў усходнага партнерства ў парламенцкай асамблеі усходняга партнерства. Беларусь будуць прадстаўляць толькі назіральнікі. У Магілёўскую абласную камісію апазіцыйныя палітычныя партыі вылучылі трох сваіх прадстаўнікоў, аднак улады адмовіліся ўключыць іх у склад камісіі. Дырэктарку Дома польскага ў Івянцы Тэрэсу Собаль сёння дапытвалі ў Валожынскім РАУС. Яна пазбаўленая права выязджаць за межы краіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння міністр юстыцыі Беларусі Віктар Галаванаў заявіў, што для рэгістрацыі партыі трэба, каб народ ён верыў. На сваёй прэсавай канферэнцыі міністр патлумачыў журналістам, што пакуль ён працуе міністрам юстыцыі, у краіне не было зарэгістравана ніводнай палітычнай партыі. Сустаршыня аргкамітэту БХД абвінавачваюць міністра ў беспрэцэдэнтным ціску на заснавальнікаў партыі. Перадае Любоў Лунёва.
Міністр юстыцыі Віктар Галаванаў на прэсавай канферэнцыі паведаміў, што летась у міністэрстве было зарэгістравана 94 грамадскія аб'яднанні і 8 новых фондаў. Ён заявіў, што ў міністэрстве будуць рады кожнай структуры, якая захоча легалізаваць сваю дзейнасць. Што да рэгістрацыі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», то міністр юстыцыі адказаў:
Действительно, их материалы поступали, но...
Сапраўды, их материалы поступали, але падчас падрыхтоўкі і правядзення мерапрыемства па ўтварэнні адпаведнай палітычнай структуры былі дапушчаныя грубыя парушэнні дзейнага заканадаўства. Шмат хто з грамадзянаў не ведаў, падпісваючыся пад дакументамі, што яны заснавальнікі палітычнай партыі. Некаторыя не прысутнічалі на адпаведных устаноўчых сходах. Па сутнасці, заснавальнікі з намі пагадзіліся, яны не выказалі нам прэтэнзіяў.
І па суці дзела, учредители с нами согласились, и они не высказали нам претензий.
Наконт таго, што заснавальнікі БХД падалі скаргу ў Вярхоўны суд на Міністэрства юстыцыі, міністр адказаў, што гэтага не баіцца. Віктор Галаванов повідомив, що за той час, поки він працює міністром, гэта значить, ад кастрычніка 2001 году в Україні не було зареєстровано ніводної політичної партії.
Цель же любої політичної партії – приход к власті цивілізованим законним путем.
Мета любої партії – приход до влади цивілізованим шляхом. Починати процес реєстрації партії, її установчих документів, заявляти про себе на всю країну і світ повинна партія, яка робить гэта все чистими руками. На наш погляд, гэта повинна быць організація, якой довіраюць люди. А сёння казаць про тое, што ім павераць люди, калі яны пачынаюць з махінацыяў, мне падаецца, гэта занадта гучна сказана.
Яны пачынаюць з такіх маніпуляцій, мне кажется, это слишком громко сказано.
Сустрашэння аргкамітэту дзеля стварэння БХД Павел Севярынец з абурэннем успрыняў словы міністра юстыцыі.
Ад гэтых словаў міністра Галаванова за кіламетр смярдзіць хлушнёй, таму што Мін'юст у злачынной змове з КДБ вертикалью и кіраўніцтвам прадпрыемства оказывал беспрецедентный тиск на заснавальнікаў беларускай хрестьянской демократы, каб яны выбирали вучоба альбо партия, праца альбо партия. Людей полохали и некалькіх человек примусили написать адмовы от заснавальніцтва. Вось на чем грунтуется так званый аргумент Мін'юста. Але документы уже в Верховном суде для истории и для новой Беларуси будут зафиксованы все факты этих беззаконий, и рано или поздно БХД будет зарегистрованы.
У Беларуси усяго зарегистровано 15 политических партий, 35 профсоюзов и 2225 громадских объединений.
Передавала Любов Луньова. Мы притягнем после обвестки.
Где буяя белорусская народная литература? Дорожите вашим читацким густом. Як белосточина оборонить Прибалтику? Отдать еще большевикам и застаться счастливым? Про это и про кірунак развития человечества у новой передачи «Звоночек».
Перадачу «Званочкі» слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. Паводле афіцыйных даследаванняў, на тэрыторыі Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны загінулі 805 тысячаў габрэяў. Як адзначаюць гэты дзень у рэгіёнах Беларусі? Паведамленні нашых корэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Сёння ў Магілёве да памятнага знаку ахвярам нацызму прайшлі каля паўсотні чалавек, пераважна сталага веку. Падрабязнасці перадае Андрэй Белагубаў.
Памятны знак усталявалі летась на месцы, дзе ў 1941 годзе фашысты планавалі ўзвесці браму ў гета. Сродкі на яго магілёўскія габрэлі збіралі талакой. Сёння ля гэтага знаку і прайшоў мітынг. Яго адкрыў лідар габрэйскай грамады Барыс Гольденберг.
Мы сегодня стоим у места, где проходила дорога в смерть. Уничтожено, точно мы не знаем, но где-то свыше 10 тысяч человек. Здесь камень, казалось бы, невзрачный. На нем находятся ладошки. Это людей, которые взывают к нам. Не потому, что они молят о помощи. Прикоснувшись к ним, вы почувствуете себя выше и лучше.
Непрацяглы паўгадзінны мітынг скончыўся ускладаннем кветак і паводле габрэйскай традыцыі каменьчыкаў. Прагучала малітва і запалілі 6 свечак у памяць пра 6 мільёнаў забітых фашыстамі габрэяў.
Градзеншчына. На Градзеншчыне амаль у кожным гарадку і мястэчку можна адшукаць сляды габрэйскіх могілак, але нават у міжнародны дзень Галакосту ніхто пра іх не ўзгадвае, паведамляе журналіст Міхал Карневіч.
У Слоніме перад вайной налічвалася трое габрэйскіх могілкаў. Мясцовы журналіст і краязнаўца Сергей Чыгры Грин распавядае, што на адным з іх яшчэ ў 1970-е гады збудавалі школу. Гадоў 10 таму габрэйскія міжнародныя арганізацыі ўсталявалі тут памятную шыльду, прапаноўвалі, са слоў Чыгрына, уладам знесці школу, збудаваць за іх кошт новую, а на гэтым месцы зрабіць памятны мемарыял. Але ніхто на гэта не пагадзіўся. Яшчэ адны могілкі ў цэнтры горада, побач з касцёлам Святого Андрэя, распавядае Сергей Чыгрын, пасля вайны забудавалі прыватнымі дамамі, а на трэціх, побач з сінагогай, зрабілі гарадскі рынак.
І калі там недавно ремонт был мойлок, там клали асфальт, все, на вот останки померлых евреев, вельми шмат костей там, бульдозеры, там экскаваторы выкидывали на поверхню земли.
Сергей Чыгрын кажа, што ўжо многія гады ў міжнародны дзень Галакосту ніхто не ўшаноўвае памяць габрэяў у Слоніме. У суседняй Зэльве перад вайной жыло больш за 70% габрэяў, але ад іх магілак не засталося і следу, распавядае мясцовы актывіст Юрый Качук.
Ну, дома поставили на габрэйскіх могілках. Шматпавярховыя. Там увогуле это блюзнерство.
Пра іншыя падзеі сённяшняга дня на Градзеншчыне паведамляе Сергей Астраўцоў.
Алена Куцевіч з'являється директоркою Городенського габрейського доброчинного фонду «Хесед Нохум».
Желудки, конкретно встановлені от євреям, які погибли, яких уничтожили в Дятлове, встановлен на кладбище, встановлен в Новогильні. В останнє время по Білорусі, ну і по Гродненській області, дуже багато встановлюється знаків.
З дозволу місцевих уладів гетим займаються габрейські доброчинні організації, наприклад, які знаходяться в Мінську, зазначає Алена Куцевіч.
Вітебщина, повідомляє Броніслава Станкевич.
До Міжнародного дня пам'яті ахвяру Голокосту у Вітебському краєзнавчому музеї відчинилася фотовистава «Голокост. Погляд про 65 годов». Матеріали для фотовистави були узяті із музейних фондів, із архівів, зібраних громадським об'єднанням «Габрейський культурний центр Мішпаха». Старшиня центру Аркад Шульман розповів, що експозиція, яка налічує 70 фотоздимків, має дві особні частки. Перша – це документальні чорно-білі фотоздимки, зроблені у Вітебську у 1941-44 годах. Другая частка вистави – это зовсім інші фотоздимки. Вони зроблені тягом опошніх годов у тих місцінах, де ушанована пам'ять ахвяров Голокосту. Про проблему захованості помніков і їх догляд говорить старшиня Вітебського габрейського центру Мішпаха Аркад Шульман, який об'їздив ціняюся жалобне місцини в області з фотоапаратом.
Вот в Толочинському районі в Словенії там старий пам'ятник, он настолько старий, що просто в лісу торчить такий обрывок, табличка збіг. В Городовском районе есть маленькая станция Бучиха. Там, например, вот такая стоит бетонная тумбочка посреди огорода. Красные звездочки наверху. Там даже не таблички, ничего.
Аркад Шульман каже, что все залежит от местовой инициативы и от позиции уладов. В Убраславі, у Верхньодвінську ці глибоким, до прикладу, у пам'ять про Голокост узведені цілі меморіали. І вони завжди у добрім стані. Поводле спадара Шульмана, у опошній час узводяться много нових помніків. До 65-х угодків перемоги планується відчинити меморіальний пам'ятний знак на місці розстрілу Габреєв у Тулові під Вітебськом. І шмат де ще.
Передавала Броніслава Станкевич.
Ночна свобода. Виніки дня.
Головні новини.
Бліц-аналіз.
Утрка з гостем у живим ефірі.
Досліди свободи.
Огляд завтрашньої преси, інтернет-коментари, дзвінки слухачів.
Усе гэта та й інше кожен будний день від 22-ї години.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Гостем сьогоднішньої «Ночної свободи» буде шведський правооборонця Мартін Угла, один з підписантів листа Лукашенку з потребуванням визволити з тюрми Івана Михайлова і скасувати штраф Дмитрію Смику за їх відмову за релігійних переконанням служити у війську. А зараз у ефірі «Дзвінки на свободу». Нафтове супротистояння поміж Білоруссю і Росією, пересвіт наставників у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу веде Галина Абакунчик.
Нафтовий конфлікт поміж Білоруссю і Росією – одна з темів, якою обмірковують слухачі свободи.
Перемови про транспортировку нафти през Білоруссю ведуться з великим напруженням. Бо були великі чекання, що вирішиться само собою. Усі питання доволі спорні. Треба вирішати не тільки по вертикалі, як зараз робиться, а й вирішати і по горизонталі. Артемовна, Мінск.
Треба не обуратися, за сировину треба змагатися. Раніше Лукашенку не казали, як бути. Він сам казав, і він Росію буде боронити. Сам під танк попав, коли той на Росію пойде. Але героїзм йому ще не доходить, нехай тоді він Союзу, Русь-Білорусь, виходить. Курнівич, Борис.
Кіраўніца обласной управы адукацыі Таццяна Данілевіч у катэгарычнай і грубай форме запатрабавала ад настаўнікаў сяброў палітычных партый звольніцца з працы альбо пакінуць шэрагі партыі. Каментар слухача.
Ці місце їм гетим наставникам, керівникам, які сьогодні творять беззаконня над своїми колегами. Мені кажется, що їм не тільки місце в адукації гетим Данілевичем Дирачковим не должно бути. Їм вообще місце життя на Білорусі не може бути. Як можна довіряти дітей сьогодні учити таким керівникам адукації? Возмущен. До крайності возмущен. Это Солігорск Андрій.
Наступне виказування на адрес опозиції.
Мне здається, що навіть ті партії, які виходять у склад АДС, абсолютно роз'єднані. Кожна партія існує сама по собі. Як можна вести говорку про змагання за електорат, коли керівники партії навіть цураються зустріч з інтелігенцією? Ілля Копил.
Почему это наша оппозиция, ну, белорусская, недовольна, что нам дают кредиты банки мировые? Когда приезжал итальянский президент к нам, так настолько были недовольны, готовы были растерзать. Почему это так? Ненавидеть всех, кто любит Беларусь.
На питання відказує дорадця Олександра Мілінкевича у руху «За свободу» Алесь Лагвінець.
Розмова не йде про супротивпоставлення або боротьбу супротив кредитів, які отримують білоруські влади. Розмова йде про те, як б у Білорусь приходили справжні інвестиції, що створали б працівні місця, що вляпшали агульну ситуацію в нашій економіці. На великий жаль, наші влади цього не роблять. Що тичиться власного візиту господаря Берлусконі, прем'єра Урада Італії, то обурення викликала його заява про те, що нібито білоруський народ підтримує Олександра Лукашенко, і це бачно по виниках виборів. Ми відомо всі, що сьогодні в Білорусі виборів, як способу визначення керівників держави і керівників так само на регіональному рівні, нема.
Телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Я думаю, что Беларусьфильм когда-нибудь сделает экранизацию, посвященную тем славным Мионам и политическим графичикам на временно оккупированным антибелорусским режимом территории Белоруссии, которая будет свободной и будет иметь флаг бел-красно-белый.
На вогул чому я телефоную? По-перше, бо не жадаю зла людям. По-друге, бо не згодна жить по навязаному мне правилу. Куди і до чого така дорога доведе? А чого жадаю? Міру і згоди, можливості свободно думати, слухати і бути услышаним, дискутувати і желательно бути несужденим. До зустрічі свободи. І раз, мінус.
Агляд телефонування на свободу підрихтувала Галіна Абакунчик. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті по адресі свобода.орг. На черзі випуск новинок.